Endi mana hozir ham o'z daladamiz, haligi bog'damiz.
Ha, qaysi
endi
qayerda?
anaqa mana Istiqlol olmalari degan bog' bor, bog' bor.
Toshkentdami?
Ha, Toshkentda bo'ladi, anaqa Zangiota tumanida.
Aha.
Masalan, daraxtlar qisman stress oldi. Anaqa qildi, lekin unaqa sezilarlik sovuq urush narsa yo'q, kuzatilmagan. Hattoki mana shoptoli danayliklar joni sal bo'shroq bo'ladi, kasalga chidamsiroq, sovuqqa chidamsiroq bo'ladi. Mana shularda ham unaqa sezilarlik anaqa ko'rilmayapti. Guli butun, changdonlari butun, anaqa bo'ldi, g'unchalari butun. Endi ozgina albatta sovuq tushgandan keyin daraxtda ozgina qiynalish bo'ladi, stress. Lekin bu tez orada tiklanib ketadi, bu hech narsa qilmaydi. Mana o'tgan yildagini ko'rgan bo'lsangiz, aytuvdim bunaqa narsani mana hech ko'rmaganman umrimda deb. Mana o'shanda ham mana meva chevamiz mo'l bo'ldi, boshqa bo'ldi, ayrim joylarda bo'lmasa boshqa joylarda bo'ldi. Hozirgi sharoitda manimcha unaqa sezilarlik shikast yetmagan. Har qalay mana Bo'stonliq tumanida, Qibray tumanida, mana Zangiota tumanida unaqa sezilarlik qattiq shikastlangan joylar yo'q.
Hozir farg'onalik dehqon bobo bilan gaplashdim, uni aytishicha o'riklar, shaftollar allaqachon g'ora tugib bo'libdi, chigitday chigitday dedi.
Ha, chigitday bo'lgan, ha.
Shunga dedi, bizga dedi umuman nima ham qilmadi dedi. Keyin gidrometeorologiya markazi 20-dan keyin yaxshi havo yetishyapti, isib ketadi degan.
Ha, ha, ha.
Shunaqa. Demak, bu yilgi haligi sinovdan xudo xolasa sinovdan o'tib oldik-a.
Shuvat kechan bo'lgandan o'tdik, xudo xolasa. Endi bundan buyog'iga yana chiqib sinamasa Alloh.
Ayting albatta.
Hammasi xudo xolasa yaxshi. Endi ko'pchilikning rizqi baribir bir yerda bo'lmasa bir yerda bo'ladi.
Albatta.
Bu Alloh o'zi anaqa mehribon, bir yerdan bo'lmasa bir yerdan beradi baribir.
Rahmat Abdulla aka, sog' bo'ling, ishlaringiz
sog'. Xo'p, sog' bo'ling, sog' bo'ling, sog' bo'ling.